malo riječi na hrvaškom, onda ću nastaviti na slovenskom. Od srca zahvaljujem Patru koji nas je pozdravio sve na početku. Radujem se što sam prvi put u Brežju i prvič služim liturgiju Janeza Zlatoustega u ovoj vašoj crkvi, glavno nacionalno prošteniču za Sloveniju. Od srca pozdravljam, kao što je pater pozdravio župnika za grkokatoliku u cijelo Sloveniji, oca Hardija, koji je iz Metlike došao. Zahvaljujem mom dragom prijatelju, profesoru Tonetu, koji je iz Ljubljane došao, i našim podžakonima Liviju i Urošu, koji danas poslužuju. A posebno pozdravljam vas, drage Romarije, hodočasnike, koji ste došli danas da u ovo vrijeme kada posebno upućujemo molitve za jedinstvo kršćana, budemo ovdje da Bogorodicu, koja je bila, oko koje su se skupljali apostoli i koja je bila njihova majka i naša majka, da ona svojim molitvama pred prijestoljem Božim izmoli da dođe ono zašto i mi molimo i danas, jedna crkva i jedan pastir, odnosno kako je bilo na početcima kada je Isus crkvu osnovao. Nastavljam na slovenskom. Brate i sestre, koje apostol Pavel pisal kristijanom Korintu svoje prvo pismo, je imel za to poseben vzrok. Zvedel je namreč da su med njimi prepiri. Med verniki je nastalo već strank. Eni su se imeli za Pavlove, drugi Petrove, spet druge je vodil neki Apolo. Bila je še ena skupina, ki se ni pridružila nikomur, ampak so hoteli biti samo Kristusovi. Zato Pavel u pismu sve skupaj prosi najbodo edini mišljenju i med njimi nebo rasprti. Kaj ti Kristus je bil eden, nerazdeljen, samo on je bil za vse križan i ne v njegovo ime so vsi kršćeni. Četore noćaju da bi Kristusov križ izgubili moć, naj se spraviju med seboj i naj bodo enotni. Iz tega Pavlovega pisanja vidimo da su že prvi časi kršćanstva imeli težave z jedinstvo. Res je Bog samo eden i ne poslal enega sina za vse. Res je tudi da je Kristus ustanovi samo eno cerkev, ki naj nadaljuje njegovo delo. Vendar celo pri najlepši zamisli človeška slabost hitro povzroči razdore. Vsak to misli po svoje in je prepričan, da ima najbolj prav. Tudi pozdneje v zgodovini se je to ponavljalo i tako imamo danes na svetu množico crkva. Vse izhajajo od Kristusa in vse se na nj sklicujejo, pa vendar so med seboj razdeljene. Pa vendar vidite da danes se skupaj obhajamo liturgiju po načinu shodnih crkva. To je naša edinost, da lahko skupaj brez razdora slavimo Gospoda. Še posebej, ker smo danes priromali na Brežje, da se pripadniki grkokatoličke škofije Križevci Mariji pomagaj zahvalimo ob 240. obletnici ustanovite naše škofije. Ne edinost crkva, kot jo poznamo danes, katolička, pravoslavna, so že v preteklosti poskušali na razne načine odpraviti. že Jezus sam je apostolom naročil, naj bodo vsi eno. Tudi Pavel ni bil zadnji, ki je kristijane pozival k edinosti. Mnogi so si za njo prizadevali, v glavnem so imeli iskrene namene in dobro voljo, čeprav so bili dostikrat enostranski. Gibanje za edinost kršćanstva, to je ekumenizem, pa je dobilo novo podbudno na drugom Vatikanskom koncilu. Ne samo da su danas veće možnosti za medsebojne pogovore i srećevanja, novo je tudi pojmovanje kako naj bi to zjedinjenje izgledalo. Po prvem zaletu pa je to navdušenje precej oslabelo. Poleg pripravljenosti in odprtosti so se nam reče pokazale tudi mnoge težave, ki bomo mogli lepo časi premagovati. Zato je prav, da se trezno vprašamo, kaj od ekumenizma sploh smemo pričakovati in česa ne. Modra se komu razmišljanje o teme zdi odveč. Toda needinost kristijanov je naša skupna bolečina in prizadevanje za spravo je naša skupna skrb. Molitev za edinost ni samo ob teme da zmolimo kakšen oče naš ta namen. Treba je tudi vedeti kaj danes sploh hočemo, kaj moremo doseči. Časih so mislili da je jedini način zjedinjenja v tem da ločeni kristijani priznaju svojo zmoto in se skesano vrnejo v katoliški cerkvi. Molitva za edinost so takrat prosili naj raskolniki pridejo nazaj pod eno streho. Seveda so pravoslavni in protestanti tvrdili da imajo oni bolj prav in da se je treba vrniti k njim. Pozamezni sporazumi so ločitve dostikrat še poglobili, ali celo povzročili nove raskole. Take zveze, rečemo jim unije, so res bile bolj pogodbe med voditelji crkva, ljudje pa jih večinoma niso sprejeli za svoje. Ampak ena izmed unije pa se je na našem področju obdržala. In mi, grkokatoliki, smo ena živih in pričujočih skupin, ki smo se vrnuli v katoličko crkev, ampak obranili smo svoj obred in disciplino. Prav tako ni več v osprednju zahteva, da bi morali odpraviti vse razlike pri razumevanju verskih resnic. Tudi do tega ne bo nikoli prišlo, da bi vsi kristijani opravljali enake obrede, ali da bi bila crkvena ureditev ista po vsemu svetu. Važno pa je spoznanje, da smo najpomembnejši stareh ženoti in da ima vsaka crkev pravico da obrani svoje posebnosti. Bog je namreč neskočen i tudi to, kar nam je o sebi razodel po Kristusu, moramo razumeti le delno in nepolno. Še teže pa je te skrivnosti izraziti človeškimi besedami. Vsaka kršćanska skupnost pokuša to narediti po svoji moče in z najboljšo voljo. Vendar naša vera ni priseganje na posamezne izraze in stavke iz verskih resnic, ampak pred svem osebno srečanje z Bogom. Tu pa je treba svakemu človeku, pa tudi vsaki cerkevni skupnosti, priznati veliko svobode. Bratje in sestre, naj bo prihodnost ekumenizma, kakršnakoli eno pravilo in bedno veljalo. Vsak kristijan naj se trudi, da bo čim bolje podoben Kristusu. Potem si bomo tudi med seboj vedno bolj blizu in bolj enotni. Že zdaj pa se potrudimo, da bomo spoštovali vse ljudi, ne glede na njihovo pripadnost drugačeni veroispovedi. Bratska ljubezen in sožitje, to je naš vsakdanji ekumenizam in pred tem lahko vsak od nas nekaj naredi tudi za večjo edinost Kristusove cerkve. Amin.